Radio Play ja mainostoimisto Folk esittävät Toisin ajattelijat.
Mainostoimisto Folk Finlandin Toisin ajattelijat -podcastin kakkosjaksossa on vieraana moderni anarkistipappi, 2000-luvun kirkkoherra, Arsenal-fani, tosi-TV-tähti ja Suomen virallinen julkispastori Kari Kanala. Tervetuloa.
Kiitoksia.
Mitä sulle kuuluu?
Ihan hyvä kuuluu. Mä oon nyt hoitovapaalla, mikä tarkoittaisi sitä, että nyt olisi aikaa sitten olla pojan kanssa ja keskittyä siihen. Ja vaimo siirtyi töihin Helsinkiin, se on aiemmin ollut Turussa, joten meidän elämän pitäisi helpottua, mutta huomaa hoitovapaalla, että tämä on itse asiassa työlämpää.
Niin, puhelin soi koko ajan.
Joo, puhelinkin soi ja sille pitää sanoa tietty hiutui ei, koska nyt mä oon hoitovapaalla, mutta johonkin asioihin suostuu. Että jos ajoissa pyydetään niin kuin tänne, niin se on mukava olla täällä.
Loistava juttu, kiitos, että pääsit paikalle. Tämä on mielenkiintoinen aihe ja mitä nyt on tuossa sun elämässä tuolta internetistä seurannut, niin melkoinen toisin ajattelijahan sä oot. Kuinka susta tuli toisin ajattelija? Vai onko se tietoinen valinta? Vai ootko vaan jollain tavalla niin kuin ajautunut semmoiseen tilanteeseen, että sä oot halunnut tehdä asiat eri tavalla?
Mulla on tapana ajautua. Mä sanon yleensä asioihin kyllä ja sen myötä on sitten tilanteissa, joissa sitten joutuukin tavallaan määrittelemään oman kantansa. Ehkä sitä kautta tulee myös niin sanottu toisin ajattelijuus. Toisin ajattelussa kiinnittää sana toisin mun huomioon. Eli on olemassa joku toinen. Ja mulle se tarkoittaa myös sitä, että Jumalan palveleminen on lähimmäisen palvelemista. Silloin mä haluan ajatella toisin. Mutta myös Jumala on mulle toinen. Ja silloin mun uskontunnustus on ehkä se, että Jumala on jotain muuta. Se ei ole mun sanojen ulottuvissa, vaan hän on jotain muuta ja hyvä niin, mulla ei valtaa häneen.
Voisiko tuolla perusteella ajatella, että kaikki ihmiset on toisin ajattelijoita tässä suhteessa, koska jokaisella on se oma suhde siihen?
Voi. Mä ajattelin, että toisin ajattelijuuteen liittyy myös toisin tekeminen. Ja tarvitaan symbolisia tekoja välillä ja ne on sitten toisin ajattelun semmoisia kulmia. Mä itse olen saanut innoituksen tietenkin Jeesukselta pappina, tai en mä tiedä tietenkin, mutta joka tapauksessa. Ja mä oon aina huomannut kiinnostuneeni niistä jutuista, kun Jeesukselta kysytään jotain, niin se vastaa kysymykselle. Se on niin kuin tuomari Nurmio, hän on täällä tänään. Että hän kysyy vastauksille ja vastaa kysymyksille. Ja musta on kiinnostava nähdä asiat vähän toisesta kulmasta ja löytää semmoinen vinokulma asioihin. Sen takia mä dikkailen esimerkiksi jotain Kari Hotakaista lukea, joka mun mielestä löytää semmoisen vinon kulman ollakseen suosittu kirjailija.
Pystyisit sä jollakin tavalla määrittelemään tai kiteyttämään sun oman vinon kulmas, sun omaa duunia? Tuolla on otsikoita, joita mediasta on löytänyt, mä muutaman tässä luen. Ensimmäinen on, että Kari Kanala jatkaa kirkkosirkustaan. Sitten on kirjoitettu, että TV-pappi vitsaili Jumalasta Raamattu kädessään. Mm-hmm. Ja kirkkoherra Kanalan rivous oli tuomiokapitulille liikaa. Nämä on aika provosoivia ja tietysti varmaan tarkoitushakuisiakin otsikoita, mutta ja tämähän ei ole tietenkään sun duunias, että sä oot koko ajan esillä, mutta nämä on ehkä ääriesimerkkejä, mutta pyrit sä semmoiseen tilanteeseen tai semmoiseen niin kuin ajatukseen, ideaan, että sä pääsisit esille?
En mä näe siinä mitään niin kuin merkitystä muuta kuin se, että sen myötä kun on jossain vaikkapa haastateltavana on mahdollisuus sanoa sitten itselle tärkeitä asioita. Toi, mihin viittasit, tuossa oli tietenkin roasti tuossa oikeastaan tasan vuosi sitten, mihin suostuin mukaan. Se oli kolmas kerta, kun olin mukana roastissa ja ne on käsikirjoitettuja ja sitä kautta teatteria. Ja siinä tuodaan se oma hahmo mukaan ja se on vitsailua tavallaan aika lailla omalle hahmolle ja ehkä myös semmoiselle niin kuin karikatyyrille papista. Mä vedin siinä kahdenlaista tyyliä, että toisaalta semmoista 50-luvun jyrkkää pappia, joka tuomitsee kaikki läsnäolijat. Ja sitten toisaalta semmoista pastori Silli-tyyppistä kulmaa. Sitten mä yhdistelin näitä ja yleisö viihtyi, mutta sitten kun roastin olemukseen kuuluu, että se on salissa tapahtuvaa ja sitten kun siitä kirjoitetaan ulos, niin se näyttää tosi kummalliselta. Että sehän tehtiin televisiota varten ja sinne otettiin nimenomaan niitä, missä urheiluun liittyen tehtiin roastia. Se mitä tapahtuu keskenämme sitten osanottajien välillä, niin se on etukäteen sovittua, että tähän on mahdollisuus ja se on kunniaosoitus myös olla roastattavana. Ja se on yksi huumorin muoto ja ehkä lähettelee semmoista keskiajan narriperinnettä ja narrit joskus kertoo totuuksia. Ja sen takia on kiinnostavaa kuulla myös totuuksia itsestä, joka on ladattu sitten semmoisella piikillä. Ja jos ei ymmärrä stand-up tai roast-perinnettä, niin tätä voi olla vaikea ymmärtää. Ja sitten kun irrotetaan asiasta järjestää, niin näin voi käydä. Mä en tiedä, oliko se liikaa tuomiokapitulle. Siinä tuli kantelu ja sitten se otettiin vastaan ja sitten todettiin, että ei toimenpiteitä.
Ihmisillä on varmaan, tai tämä on mun olettamus, että ihmisillä on ehkä semmoinen aika niin kuin harmaa kuva kirkosta ja papeesta, että se ensimmäinen kuva, minkä ihminen saa silmiinsä silloin, kun sanotaan, että joku on pappi, että siellä on joku semmoinen harmaa, hiljainen ihminen, joka tosiaan julistaa raamattu kädessä sanaa, mutta sä oot tehnyt tämän nyt vähän eri tavalla, ja voisin jotenkin olettaa, että nuoret ihmiset on saattanut kiinnostua tästä sun ammatista ja tästä aihepiiristä näiden toimenpiteiden johdosta. Haetko sä kirkolle lisää seuraajia tätä kautta vai onko tämä vaan tapa tehdä duunia?
Tämä on tapa tehdä duunia ja sitten siitä seuraa, mitä seuraa. Että se on vähän niin kuin mun somekäyttäytyminen, että mulla on tietyt kiinnostuksen kohteet, eli lähinnä kaikki, mihin saattaa sitten kommentoida. Ja sitten on tietyt kohdat, missä niin kuin aktivoituu, niin kuin jalkapallon kohdalla esimerkiksi. Se tarkoittaa, että sitten siitä lähtee seuraajia ja tulee seuraajia. Ja samoin kuin jos puhutaan Jeesus-juttuja, niin tulee seuraajia ja lähtee seuraajia. Mutta mä en osaa ajatella, että pitäisi laskelmoida, että nyt mä juttelen ja nyt mä laitan tämmöisen, jotta mä saavuttaisin tätä. Mä en näe siinä oikeastaan pointtia, vaan että kyllä mä jotenkin ajattelen, että jos on sisältöä, ja sehän tapahtuu aika usein dialogissa se sisällön tuottaminen, niin jos se jatkaa elämäänsä ja sitä viestää eteenpäin, niin hyvä niin. Mä mietin harmautta ja pappia, että ehkä niin kuin mun ikäluokalla on vielä se, että kun sä näet poliisin, sä hilinät, jos sä näet papin, sä mietit synteessä. Mutta nuorempi porukka ajattelee jo vähän toisella tavalla. Ja ehkä siinä pitää myös miettiä, että tarviiko tehdä itseänsä tykö. Mä oon Paavalin seurakunnan kirkkoherra, eli tuossa Vallilan nurkilla, ja meillä on alle puolet kuuluu kirkkoon. Se tarkoittaa, että asioita täytyy myös tehdä toisiin. Joten teen niitä niin kuin ennenkin, eli omaan tyyliin. Ja musta on ollut aina kiinnostavaa mennä sinne, missä ihmiset on. Sen takia mä oon tehty festariyhteistyötä Turussa Downpatulaitorin kanssa ja niin poispäin. Eli jotenkin mua on aina kiinnostanut se yksi lammas, joka haetaan, niin 99 jätetään, joka on turvassa. Niin se tilanne voikin olla toisinpäin jo. Ehkä me ei tarvitsekaan tehdä niin paljon sille yhdelle, vaan hakea niitä 99. Mm.
Toi lista näistä sun julkisuuteen päässeestä, miksikä niitä nyt voisi sanoa, toimenpiteestä. Hmm. Se on aika muoinen, onko sulla kertaakaan tullut mitään semmoista asiaa, mihin sä et ole suostunut, tai mikä olisi mennyt tavallaan sun oman riman yli sillä tavalla, että sä oot todennut, että nyt alkaa niinku riittää, että tämä ei käy.
No en mä varmaan Jumalan pilkkaan lähtisi, vaikka eihän Jumalaa voi pilkata. Että sehän on se lähtökohta, mutta noin niin kuin asenteellisesti. Että tavallaan siinä, kun mulla oli raamattu kädessä, niin tuossa kun mä olin roustaamassa sille, mulla oli luntit. Että jos unohtuu, niin sitten voi käyttää sitä. Ja sitten se liittyy myös jotenkin niin kuin rekvisiittana siihen tyyliin. Mutta että siitä tuli ehkä just sanomista, kun mä olin papin puvussa. Mutta se oli just se idea, koska sitten samalla tavalla kapea aihe oli kokkina siinä ja niin poispäin.
Sä sanoit, että Jumalaa ei voi pilkata. Toihan on meille maallikoille aika provosoiva ajatus. Mitä se tarkoittaa, että Jumalaa ei voi pilkata?
Mun mielestä Jumala on kaiken tämmöisen ulkoja. No, en mä tiedä. Se on ulkopuolella sikäli että ei meidän sanat kuitenkaan riitä kertomaan Jumalastakaan. Mä vanhemmiten on tullut siihen ajatukseen, että enemmän kuin mä puhun ihmisille Jumalasta, niin mun pitäisi puhua ihmisistä Jumalalla. Eli tavallaan ehkä niin kuin rukouksen kautta puhua ihmisistä enemmän Jumalan suuntaan. Ja se, että jos mä puhun Jumalasta ihmisille, niin eikö siinäkin ole mahdollisuus jo väärintulkintaan ja että mun omaan kuvaan Jumalasta. Totta kai täytyy puhua ja etsiä sitä, että mikä sieltä on hahmotettavissa. Mutta Jumalan pilkkaa voi olla se, että sanoo, että Jumalan tahto on, että. Voinko mä sen tietää?
Kuinka sun kollegat on suhtautunut sinuun ja sun toimenpiteisiin tässä viime vuosina?
No, kirkkoherrat tietenkin tsemppaa toisiaan. Mehän ollaan tosi erilaisia ja tarvitaan erityyppisiä tyyppejä ja myös pappienkin kanssa. Silloin kun mä lähdin ensitreffit alttarilla ohjelmaan, niin ennen kuin tuli tietoa, että kukas pappi on, niin Facebook-keskustelussa pastoreissa niin tuota, alimpaan helvettiin suunnilleen tuomittiin se tyyppi, joka tähän on lähtenyt ja tuota, pyhä avioliiton nyt sitten tallaa jalakoihinsa. Sitten kun tuli esiin, että se on mä, niin siinä oli porukalla vähän ihmetystä, että miten sinä tollaisen lähdit. Sitten kun alkoi se sarja, niin näki, että tämä on tosissaan tehty, tässä halutaan parille hyvää, tässä ei haeta mitään erityistä draamaa, niin se muutti mieliä. Että jos oli ollut tosi negatiivinen lähtökohta, se muuttui positiiviseksi. Ja aika moni pyysi multa anteeksi. Se tuntuu tosi hyvältä siitä, että meitäkin pyrin siihen, että en tuomittisi lukematta, näkemättä, kokematta jotain asiaa. Että jotenkin en korva kuulolta tekisi päätelmiä. Ja varsinkaan ihmisistä, kun mä näen ne, niin en päältä katsoen rupea tuomittamaan tai laittaa mihinkään lokeroon.
Se, että sä et pistä ihmisiä lokeroon, niin se on ilmiselvää. Nimittäin tässä on tämä yksi mielenkiintoinen juttu kanssa, minkä olet tehnyt. Sulla oli jalkapallo tai fudis-ehtoollinen. Oliko sulla joku lätkä-ehtoollinenkin? Joo. Mihin tämä asia liittyy?
Liittyi siihen, että tietenkin fudis-fani ja päätettiin katsoa kirkolla MM- ja EM-kisoja. Ja 6-metrin skriini sinne ja sitten asiantuntijoita paikalle. Nyt tänä kesänä mulla oli... Tai viime kesänä mulla oli esimerkiksi Martti Kuuselaa ja Aku Louhimiestä ja Reetta Meriläistä ja olympiapappi Leena Huovista muun muassa siellä. Ja aiemmin oli Mika Aaltosta ja piispa Riekkistä.
Ja kyse oli siis ihan virallisesta, niin kuin ehtoollisesta.
Joo. Eli me laitettiin niin kuin ensin se skriini sinne alttarin eteen, missä katsotaan sitten matseja. Ja ennen matsien alkua niin kutsuttiin ihmiset jo etukäteen, pidettiin semmoinen 18 minuutissa futisehtoollinen. Eli ehtoollishartaus, jossa teemat nostin joukkuepelistä. Elämä on joukkuepeliä ja sen puitteissa lyhyt puhe siihen liittyen. Ja sitten ehtoollinen ja sitten takaa saa ehkä kahvia pitkin matkaa ja sitten katsottiin peliä ja kuunneltiin asiantuntijoita. Ja tämä oli musta hyvä toimiva konsepti. Jokaisena iltana, kun katsottiin pelejä, niin tämä toteutettiin. Sama lätkän kanssa, että lätkässä meillä oli sitten Raipe ja Jortikka oli asiantuntijana, niin saadaan toisaalta semmoinen niin kuin tosi osaava paketti ja myös niin kuin lajiniiloille kiinnostavaa, mutta sitten myös everybody-tyyppinen, että kuka tahansa voi sinne tulla ja silti yhdistetään siihen sitten ehtoolliskulma. Me tehtiin downpointolaiturissa myös tämmöisiä ehtoollishartauksia sinne bändisettien väliin, niin jotenkin silloin tajusin, että näin tämä täytyy tehdä.
No ihan mahtavia ideoita. Ne kuulostaa jotenkin niin tavallaan äkkivääriltä, että siinä on heti semmoinen, tulee itselle semmoinen fiilis, että hittosuokko, että tuonnehan olisi pitänyt mennä itsekin.
Ja moni tulikin, koska se oli semmoista porukkaa, mitä minä ikinä nähnyt. Sitten se oli yksi 60-vuotias mies Pauterallaa ja sanoi, että hän ei ole käynyt kirkossa ehtoollisella sitten rippikoulun. Mä ajattelin, että jo tämän takia tämä kannattaa järjestää. Tämän tyyppistä viestiä tuli ja se on tosi koskettavaa. Ja sitten se vetoaa, siellä kävi naisia, miehiä, lapsia, mutta se, että erityisesti niin kuin miehiä saa mukaan, niin se on mulle yksi tärkeä tavoite. Ja ehkä semmoisen niin kuin merimieskirkon peruja kaiken kaikkiaan.
Yksi semmoinen mielenkiintoinen asia on se, että tämä mitä Saku Tuominen, joka ykkösjaksossa oli vieraana, niin hän sanoi, että erityisesti suomalaiset on niin kuin kovia suunnittelemaan erilaisia asioita, puhutaan, että tota pitäisi tehdä ja tämä tälleen näin, mutta sitten aika usein se jää tekemättä, että se jää puheen tasolle. Oletko sen tyyppinen ihminen, että kun sä saat jonkun idean päähän, niin sä toteutat sen välittömästi vai jääkö sulta tavallaan niin kuin tekemättäkin asioita? Otatko sä tavallaan niin kuin rusinat pullasta ne parhaat ideat, sä toteutat ja minkälaisia prosesseja ne on ollut tuolla sun duunissa, että sä oot saanut nämä hommat ylipäätään läpi?
Tosi vaihtelevia. Ja mä jätän toteuttamatta ehkä kolmasosaa. Esimerkiksi Turussa meillä oli ajatuksena, että tehtäisiin tämmöisen niin kuin flying lanterns, mikähän se nyt on suomeksi. Näitä, mitä lähetetään Taiwanilla ja tuolla.
Niin, niitä lyhtyjä tai semmoisia. Joo.
Kyllä. Että lähetetään rukouslyhtyjä rukouspäivänä. Se on samantekevää, että ootko sä kristitty vai mitä ikinä, mutta sä voit tulla katsoa vaikka kaunista taivasta. Ja oli ajatuksena, että tehtäisiin tämmöisen nuorten kanssa ja sitten ihmiset vois lähettää niitä. No, palolaitos oli eri mieltä, että sanoi, että Turku on palannut jo riittävän monta kertaa, joten nämä jäi sitten toteuttamatta tämä. Mutta se jäi jotenkin ajatuksena mieleen, että pitäisi löytää semmoisia joka voisi yhdistää ja joka on riittävän kummallisia, mutta jossa on sisältö takana. Et sitä mä koitan jotenkin aina miettiä, että mä sinällään pelkään lähteä kokeilemaan jotain, koska mä ajattelen, että pelkään Jumala, älä ihmisiä. Se on ollut semmoinen oppi, minkä on elämässä saanut. Ja suomeksi tarkoittaa sitä, että jos on sisältökunnossa, siihen voi lähteä. Esimerkiksi meillä Paavalin seurakunnassa niin moni idea on tullut meidän työntekijöiltä tai seurakuntalaisilta, jota on lähdetty toteuttamaan. Esimerkiksi päikkärit kirkossa oli meidän papin Minnan hieno idea.
Ja mitä se tarkoittaa?
Ota viltti mukaan ja tuun nukkumaan. Ennen heräteltiin unilukkarin kanssa tyyppiä kirkossa, mutta meillä on muutaman kerran vuodessa sunnuntaina iltapäivästä voi tulla kirkkoon nukkumaan. Ja se on aika kiva kokemus. Lupauduin kerran tulla sinne niin kuin jeesaamaan, että autan sitten siinä hommissa ja menin makoilemaan. Sitten mä huomasin, kun Minna tuli herättämään mua, että mä olin nukkunut sen koko ajan. Huomasin, että oli aika väsynyt. Mutta siinä kun sitten kun heräilin, mä katsoin kirkkoa aivan eri perspektiivistä ja mä ajattelin, että tässä on jotain hienoa. Mä ajattelin, että kun yksi trendi nykyaikana on oma tila, kirkko voi tarjota hiljaisuuden, jotain semmoista, jota niin sanotusti maailma ei tarjoa, ja myös tilan, kirkkotilan, niin mä ajattelin, että siellä voi hakea uusia kulmia totikin kautta. Niin joku prosessit on semmoiset, että okei, toteutetaan. Mm. Tästä lähtee ja 0 euroa. Jotkut prosessit voi olla semmoiset, että ne vaatii suunnittelua sitten enemmän ja vaatii tekniikkaa. Mä oon kaukana tekniikasta, esimerkiksi niin kuin futiskirkon ja lätkäkirkon rakentamiset, niin se ehtoisuus jo hoituu. Mutta sitten se, että me saadaan se homma näkyviin sieltä.
Niin, siellä pitää olla erikoismiehet sitä varten.
Joo, mä voin kyllä kysyä tyypit paikalle, joka tulee sitten keskustelemaan fudiksesta, mutta erikoismiehet sitten sitä varten. Ja niitä löytyy myös työntekijöistä. Eli tavallaan se, että pitää tajuta, että ei pidä tehdä kaikkea itse. Mutta tehtiin Kormalaisen Villen kanssa tämmöinen koira-ihmisen rukouskirja. Niin sen puitteissa me pidin esimerkiksi Haukku Hartauden sitten sinne Paavalin puistossa. Siellä oli ihmisille keksejä ja koirille koiran keksejä ja kaffet. Ja sitten siinä oli sitä puiston porukkaa ja sitten koira ulkoiluttuja, joka tuli sinne. Ne on hyvin helppoa toteuttaa.
Nämä on ihan huikeat juttuja kaikki. Sä puhut tuosta uudesta perspektiivistä kirkkoa ja sitten sä puhut siitä niin kuin vinosta kulmasta. Ja se vähän jäi meillä kesken tässä vielä, että jos mietitään, että ihmisillä tai organisaatioilla voi olla jotain semmoisia ajatusmaailmoja tai konsepteja tai jotain semmoisia toimintatapoja. Sanotaan, että tämmöinen bändi kuin Guns N' Roses, joka joskus lanseerattiin semmoisella ajatuksella, että se on maailman vaarallisin bändi. Kaikki, mitä ne tekee, pitää olla maailman vaarallisinta. Niin pystyisit sä kiteyttämään oman vinon kulmas sun duuniin? Että miten sä tavallaan, että jos Guns N' Roses on maailman vaarallisin bändi, niin mikä Kari Kanalan konsepti on? No toisen ajatteluun nimenomaan.
No jos mä ajattelen, tätä voi lähestyä monta kautta. Ensinnäkin, jos mä haluan nostaa tavallaan meidän vaikkapa kirkkotilaa, meillä on 5 sekunnin kaiku, niin mä ajattelen, että meillä on matalin kynnys, mutta pisin kaiku. Tavallaan hakee niin siihen jonkun kulman, että meillä ei voi vetää dance-messua, mutta me saatiin vedettyä kuitenkin Rinneradion konsertti ja valoinen kaikkineen. Eli tavallaan kun ammattimiehiä tekemässä, niin vaikeakin tila saadaan toimimaan erilaisilla konseptilla. Sehän on mahtava konserttikirkko muuten ja hyvä kuorojen kirkko. No mä itse ajattelen jotenkin itsestäni, että mä oon J-mies, jalkapallo, Jeesus ja juusto. Nämä on ne asiat, että jalkapallo on ollut aina se intohimo ja Jeesus on ollut se esikuva ja juusto on se, mistä mä en pysty luopumaan, mikä näkyy sitten vyötärölläkin, mutta ne on asioita, jotka on myös regressiivisiä, jotka jollain tavalla pitää kiinni siinä, mikä on ollut tärkeää myös lapsen. Ja jos voi toteuttaa lapsuuden unelmia, niin se on musta aika hienoa. Ja pitää säilyttää jonkin sortin lapsi itsessään, niin mä luulen, että se on tapa katsoa myös näitä vinosti. Jeesus sanoi, että tulkaa lasten kaltaisiksi, tai ainakin sitä kautta, että lapsi on suurin, pienin on suurin. Sitä koettaa jotenkin ajatella, ja nyt sitten kasvattajana on pakko nöyrtyä tavallaan katsomaan sitä kautta. Et jotenkin lapsi näkee, että keisarilla ei ole vaatteita. Mä toivon, että mulla voisi olla sitä lapsen katsetta, nähdä asioita, mitkä on tärkeitä, mitkä on sivuseikkoja. Jollekinhan mun jutut voi olla semmoisia, että no taas se haluaa julkisuuden tai mikä ton pointti on. Mm. Sitten kun tulee paljon tämmöisiä juttuja, niin huomaa, että ne, jotka on pistemäisiä, vaan se onkin rykelmä. Ja näissä on koko ajan sama pointti. Matala kynnys. Se on ehkä mulle se kaikkein tärkein juttu, että Jeesus sanoi, että ensimmäiset tulee viimeiseksi, ihmiset ensimmäiseksi. Niin mä koitan ajatella sen kyllä aika totena. Sitä kautta, että kirkko ei voi omistaa Jeesusta, sanotaan näin.
Mikä sun unelma olisi? Sanotaan nyt näin, että jos sä saisit toteuttaa jonkun idean sun duunissas, ilman mitään vaikka sanotaan taloudellisia rajoitteita, niin mikä se olisi se tavallaan Kari Kanalan niin kuin Stairway to Heaven?
Tosi hyvä kysymys. Aina luulen, että on saanut melkein unelmat toteutettua, niin onko niin, että täytyy ruveta unelmoimaan uudestaan? Kyllä mä luulen, että yksi unelma liittyy varmaan semmoiseen nälkästen ruokkimiseen. Se, että me saadaan Helsingissä hommat kuntoon niin, että ruokahävikki voidaan käyttää yhteisillä aterioilla ja sitten tarvittaessa muovikassi mukaan kotiin. Unelma liittyy jotenkin semmoiseen niin kuin jakamiseen, jossa ollaan yhteisöpöydän ääressä ja siinä ei ole niin kuin eroa, kuka sä oot. Ja mun unelma liittyy jotenkin semmoiseen tasa-arvoiseen kirkkoon ja siihen, että mitä me Paavalin seurakunnassa pyritään, että me oltaisiin turvallisempi seurakunta. Ja silloin ei katsota taustoja, vaan sä oot tervetullut. Et mun olemalla liittyy jotenkin tämmöisen niin kuin tervetuloa ajatteluun.
Mikä on tällä hetkellä isoin tabu sun duunissasi? Joku semmoinen asia, jonka sä kohtaat sun elämässä tai työssä, josta ei vaan kerta kaikkiaan uskalleta tai haluta puhua. Tavallaan se on vähän ristiriitainen juttu, että kirkossahan ei varmaan pitäisi olla semmoisia asioita, mistä ei voi tai ei haluta tai ei saa puhua. Mutta sitten siellä varmaan kuitenkin toisaalta just sen takia voisi sellaisia ollakin.
Hyvä kysymys. Kirkko on jämähtänyt puhumaan tietystä asioista. Sukupuoleen ja seksuaalisuuteen liittyvistä jutuista, jotka tietenkin nousee pintaan siinä. Ja Paavalin seurakunnassa me on tehty päätös 2016 syksyllä, että vihitään ja siunataan samaan sukupuolta olevia pareja. Joten tavallaan meidän kohdalta se on käsitelty asia. Mutta mikä voisi olla kirkon tabu? Tietyt asiat täytyykin olla, että niistä ei puhuta, joka liittyy rippiin ja sieluhoitoon ja tämän tyyppisiin asioihin. Ja myös siihen, että kun puhutaan vaikkapa diakoniasta, niin että siitä ei tule sosiaalinen pornoa. Että me nostetaan nyt sitten tätä kautta häntäämme, näytetään heikosti toimeen tulevia ja miten kirkko auttaa heitä. Niin siitä ei pidä tehdä liikaa numeroa. Se on osa meidän työtä ja sillä siisti. Mutta ehkä voi palata kuoleman synteihin ja nostaa sieltä sitten ahneuden. Et mä niinku ajattelen, että meidän ei pidä ajatella ainoastaan jäsenkatoa, vaan sisältöä, mitä me tarjotaan.
Meillä on tässä muutama tämmöinen nopea kysymys.
Joo. Haluatko nopeita vastauksia?
Mä haluan nopeita vastauksia nyt näihin kysymyksiin. Ja niistä ensimmäinen kuuluu, että mikä saa sinut syttymään?
Rakkaus.
Mitä et voi sietää?
Epätasa-arvoa. Ihmisten painemista.
Mitä kadut?
Omaa kylmyyttä avioerojen suhteen.
Milloin ymmärsit ensimmäisen kerran uivasi valtavirtaa vastaan?
Serkuta nuorena.
Mikä on yleisin sinun kohdistuva ennakkoluulo?
Mä en tiedä, onko se ennakkoluulo, mutta moni kun näkee, mutta ne ajattelee jalkapalloa.
Mistä olet omalta osaltasi ylpeä?
No ainakin omasta seurakunnasta, sen työntekijöistä ja luottamushenkilöistä. Ja vaimosta, kun se jaksaa mua.
Paras ja huonoin päihde, jota olet kokeillut?
Paras ja huonoin päihde? Kyllä se varmaan alkoholi.
Kiitos, kirkkoherra, anarkistipappi. Kari Kanala, tässä me saatiin kuulla aika mielenkiintoisia juttuja sun duunistasi ja sun ajatuksistasi. Ja itse ainakin olen sitä mieltä, että hattu päästä. Mun mielestä toi tapa, kuinka sä hoidat näitä asioita, niin se on juuri se oikea suunta, mihin tätä asiaa pitäisi viedä. Kiitos.